12 μία ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχραιμα και μη στα μισά της μέρας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος Σταμάτης Κραουνάκης.
Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα στα μισά της μέρας, όπως το συνηθίζουμε, με τον Ηλία Κατσόγεννη να φροντίζει τον ήχο μας. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία. 2-7-21-0-95-300 και 2-7-21-0-95-301 οι αριθμοί του τηλεφωνικού μας κέντρου. Μπορείτε σε αυτούς να απευθύνεστε. Επίσης μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε κάπα λάμδα. Αφήνετε ένα κενό διάστημα, συντάσσετε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 με κόστος 11 λεπτά του ευρώ. Δύο οι συχνότητες οι αναλογικές, στα FM δηλαδή, 107,2-104,4 και μέσω διαδικτύου όπου υπάρχει σύνδεση. Αρκεί μια απλή αναζήτηση για το Earth Web Radio Καλαμάτα, εναλλακτικά www.earth.gr, πάτε στο πεδίο περιφέρεια, κάνετε κλικ στην Earth Καλαμάτας και μας ακούτε. Και σήμερα θα ακούσετε, φαντάζομαι, ενδιαφέροντα πράγματα για το χώρο του κινηματογράφου, του θεάτρου, για το χώρο κυρίως των ταινιών μικρού μήκους, από έναν δημιουργό που βρεθήκαμε τυχαία. Είναι πραγματικά εντελώς ανυποψίαστος για το τι θα του συμβεί. Δεν τον έχω προετοιμάσει καθόλου μα καθόλου. Και ελπίζω να περάσει το μαρτύριο αυτό αλόβητος.
Λοιπόν, ελπίζω.
Έτσι. Κυριάκος Χάτζη Μιχαηλίδης. Ο Mr. T-Short αλλιώς, δηλαδή οι άνθρωποι που ασχολούνται με το κινηματογράφο και ιδιαίτερα με τις ταινίες μικρού μήκους, τον ξέρουν γιατί αυτός είναι ο ιδρυτής της συγκεκριμένης εταιρείας παραγωγής και είναι παραγωγός, σκηνοθέτης και θεατρικών παραστάσεων, όχι μόνο κινηματογραφικό σκηνοθέτης, και του οφείλω, πρώτη φορά τα λέμε, αλήθεια, δεν το ξέρει, ναι, τώρα αλήθεια, το λέω, πριν βίστα, του οφείλω μία από τις ωραιότερες παραστάσεις που έχω δει στη ζωή μου, τη Βαλίτσα με τον Κώστα Ζαχαράκη.
Πού με πήγες τώρα, φοβερό, ειλικρινά, παρότι το ραδιόφωνο δεν έχει εικόνα και κάτι θα ήθελα να σου πω γι' αυτό αν θα μας δοθεί ευκαιρία. Βέβαια. Οι θεατές δεν το βλέπουν, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το πω ότι με το που αναφέρθηκε σε αυτό ανατρίχιασα.
Λοιπόν, θα πούμε ξεχωριστά γι' αυτό, αυτό το κομμάτι. Για να είμαστε έντιμοι με τους ακροατές, να πω ότι η σημερινή εκπομπή μεταδίδεται ηχογραφημένη. Βρίσκεσαι εδώ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ.
Ναι.
Και έτσι και εντελώς τυχαία κιόλας σε ανακάλυψα ότι ναι, είσαι στην πόλη.
Έτσι είναι, ναι. Λοιπόν, έτσι έγινε.
Έλα να ξεκινήσουμε λίγο, επειδή δεν ξέρεις την εκπομπή. Είναι μια εκπομπή προφίλ που στείνεται πάνω στον καλεσμένο της κάθε φορά.
Είναι πολύ ωραίο και με τιμά και θα ακολουθήσω πολύ, πώς το λένε, δοτικά και ελπίζω όχι, αλόβητα όπως το είπες και εσύ, την καθοδήγησή σου.
Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πάμε πίσω, να μου πεις πώς ένας τύπος που σπουδάζει στο να φτιάχνει ιατρικά μηχανήματα, να επισκευάζει ιατρικά μηχανήματα, παίρνει την απόφαση να στραφεί σε τελείως άλλους χώρους. Τι προϋπήρχε, θέλω να πω, από τα δύο?
Ναι. Είναι ένα ωραίο ερώτημα και χαίρομαι πάρα πολύ που σε βρίσκω διαβασμένη. Διότι αυτή είναι μια παράμετρος η οποία, ναι, πέρασε από τη ζωή μου, η σπουδή μου δηλαδή στον τομέα των ιατρικών εργαστηρίων. Τι είναι αυτό λοιπόν που με έκανε να στραφώ προς την τέχνη, ας το πούμε κάπως έτσι. Θα έλεγε κανείς ότι η διάθεση για την τέχνη προϋπήρχε και βοηθήθηκε πάρα πολύ η διαδρομή της, γιατί εστράφηκα προς στιγμήν προς τις σπουδές των παραϋατρικών εργαστηρίων μόνο και μόνο για να καταφέρω να φύγω από τη Θεσσαλονίκη αλόβητα επίσης και να έρθω πολύ ήσυχα και πολύ ήρεμα να σπουδάσω στην Αθήνα αυτό το αντικείμενο με στόχο να ξεκινήσω τα της τέχνης.
Ναι. Θεσσαλονίκη, γέννημα, θρέμα.
Γέννημα, θρέμα, ναι.
Καλαματιανός λίγο, όχι. Θεσσαλονικιός.
Θεσσαλονικιός.
Και μεγαλωμένος σε μια πόλη που έτσι κι αλλιώς έχει μια ιδιαίτερη φόρτιση. Εγώ την αγαπώ πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη.
Δικαίως, ναι.
Λοιπόν, έχει μια ιδιαίτερη φόρτιση στον τομέα της τέχνης, στον τομέα των γραμμάτων.
Ναι.
Είναι όλη η ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης διαφορετική, που δεν ξέρω αν όταν τη ζεις και είσαι 18άρης, δεν το εκτιμάς αυτό, δηλαδή.
Νομίζω πως δεν εκτιμάμε σαν άνθρωποι εύκολα τον παρόντα χώρο και τον παρόντα χρόνο. Σίγουρα πάντοτε το αλωτινό, το μακρινό, η πατίνα του χρόνου κτλ. Μια ταινία που μιλάει πάρα πολύ καλά γι' αυτό είναι το αγαπημένο Woody Allen, έτσι, το Μεσάνυχτα στο Παρίσι, έτσι. Και το λέει ξεκάθαρο όλο αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν είναι μια αλήθεια, γιατί συμβαίνει, είναι πάρα, πάρα πολλοί οι λόγοι. Όμως μέσα σε αυτό το, μέσα σε αυτή τη διάσταση πάντα υπάρχουν ψήγματα αλήθειας. Η Θεσσαλονίκη για παράδειγμα δεν είναι μια μικρή πόλη, είναι μια μεγάλη πόλη.
Καθόλου, βέβαια.
Άρα τι είναι αυτό που σε κάνει να θες να φύγεις από τη Θεσσαλονίκη?
Και ξέρεις, το λέω γιατί άνθρωπος που θέλει να κάνει σπουδές στο χώρο της τέχνης και εν προκειμένου
στο σινεμά, ας πούμε.
Ναι, και στο σινεμά, αλλά και στο θέατρο.
Ναι, ναι, ναι.
Έχει μια υπέροχη σχολή το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Δηλαδή, εκεί δεν θα ήταν πιο άμεσο. Παιδιά, εντάξει,
ναι,
μένω στη Θεσσαλονίκη και αυτά, αλλά πάω σε αυτό το,
είναι
το
έτσι.
Κομμάτι.
Νομίζω όμως ότι οδηγός σε κάθε ενέργεια για έναν άνθρωπο, όχι μόνο για μένα, νομίζω για κάθε άνθρωπο, είναι η εγκεφαλική διαδικασία, δηλαδή η σκέψη και η νόηση, ότι ναι, θέλω να κάνω αυτό, θέλω να κάνω εκείνο, θα το κάνω με αυτόν τον τρόπο, με τον άλλον τρόπο κτλ. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει και μια εσωτερική παρόρμηση, η οποία πατάει πολύ δυνατά πάνω στην ιδιοσυγκρασία, στον χαρακτήρα και στο τι θέλει να κάνει κανείς. Έτσι λοιπόν. Για μένα, έτσι όπως το έχω σκεφτεί και το έχω ερμηνεύσει με κάποιον τρόπο, έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η εσωτερική μου παρόρμηση να ζω σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες πόλεις.
Ναι.
Δεν είμαι ο άνθρωπος, παρόλο που αγαπάω πάρα πολύ και τη φύση και την επισκέπτομαι πολύ συχνά και ταξιδεύω σε αυτήν και τα βουνά και τα λαγκάδια και οι σπεδιάδες και πραγματικά γοητεύομαι υπέροχα, αλλά δεν είναι ένας τόπος για μένα στον οποίο θα μπορούσα να ζήσω πέρα από 5 μέρες, μια εβδομάδα. Είμαι άνθρωπος της πόλης, είμαι άνθρωπος του downtown, είμαι άνθρωπος της κίνησης, της εξωστρέφειας και για να το πω λιγάκι έτσι λίγο πιο με ένα περίεργο τρόπο ποιητικά, νομίζω ότι σε αυτή τη ζωή που έχουμε έρθει για μια φορά να τη ζήσουμε, νομίζω ότι πρέπει να τη ζήσουμε όσο πιο γευστικά, όσο πιο δυνατά, όσο πιο εμπειρικά μπορούμε.
Και ταξιδιάρικα.
Και ταξιδιάρικα και απ' όλα. Οπότε αυτό ήταν ένα βασικό κριτήριο για να αποφασίσω να φύγω από τη Θεσσαλονίκη, μια μεγάλη πόλη, επιλέγοντας όμως μια μεγαλύτερη. Δυστυχώς είναι η μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος η Αθήνα, γιατί αν ήταν για παράδειγμα το Παρίσι στην Ελλάδα, μάλλον δεν θα πήγαινα στην Αθήνα, αλλά στο Παρίσι.
Στο Παρίσι. Το πλήθος είναι που σε εγωιτεύει, δηλαδή ο κόσμος ή το αστικό τοπίο?
Και τα δύο.
Και τα δύο.
Και τα δύο. Γενικά το πλήθος με την έννοια, γενικότερα το πλήθος με την έννοια και του ανθρώπινου δυναμικού, μέσα στο οποίο μπορείς να χαθείς, Αν και όπως λέγαμε προηγουμένως, έτσι,
στο στούδιο, ναι.
Από χρόνια πια που περνά, από τα χρόνια που περνάνε και μετά, και αυτό μικραίνει σαν διάσταση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σίγουρα το πλήθος μέσα στο οποίο μπορείς να χαθείς, αλλά και η πληθώρα των πραγμάτων γενικά. Το γεγονός του ότι σε μια πόλη, σε μια μεγαλούπολη, σε μια μητρόπολη, γιατί όχι, τα πράγματα που γίνονται, και δεν πεινήσουμε μόνο τα πολιτιστικά, γενικότερα τα πράγματα που γίνονται, τα πράγματα που υπάρχουν, τα καλά, τα κακά, τα μέτρια, τα αδιάφορα, τα υπέροχα, τα σπουδαία, τα αριστουργήματα, είναι πολλά τόσο ώστε να μην μπορείς να τα γνωρίζεις όλα εν τέλει, είναι κάτι που εμένα με γοητεύει. Αυτό είναι μια προσωπική διάσταση των πραγμάτων και έχω μάθει λίγο στη ζωή μου να σέβομαι το ότι κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά. Ένας εγκέφαλος έχει τους δικούς του νευρώνες, έχει τις δικές του απολύξεις, έχει τις δικές του διαδικασίες και δεν πρέπει, νομίζω, να στεκόμαστε στο ότι το δικό μου είναι καλύτερο και το δικό σου είναι χειρότερο. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που δεν μπορούν αυτό το πράγμα, θέλουν να είναι για ένα μήνα κάτω από ένα δεντράκι στη θάλασσα το καλοκαίρι και είναι υπέροχο και σπουδαίο. Σκέφτεσαι με άλλον τρόπο. Αλλά δεν θα μου άρεσε να ακουγά, όπως το ακούω πολύ συχνά, ότι η δυναμική και η ωραία σκέψη γίνεται μόνο κάτω από ένα δέντρο. Διαφωνώ. Η σκέψη μπορεί να γίνεται παντού, δυνατά, εσωτερικά, ουσιαστικά, είτε σε κάτω από ένα δέντρο, είτε μέσα στο πολύ βουμετρό.
Ναι, βέβαια. Είτε κλεισμένο στους τέσσερις τοίχους του δωματίου σου με απόλυτο σκότος.
Εγώ
τότε κάνω τις καλές μου σκέψεις. Στο σκότος. Ως άνθρωπος. Είσαι του πολύ, του extra large, δεν εννοώ εμφανισιακά, είσαι μια χαρά κομψότατος, είσαι ο άνθρωπος που θα νευριάσει πολύ, που θα φάει και θα το κάνει πολύ, που θα αγαπήσει και θα το κάνει πολύ, που θα περπατήσει και θα το κάνει πολύ, που θα κοιμηθεί και θα το κάνει πολύ.
Θα έλεγα ναι, χωρίς όμως να παρασύρουμε τους θεατές σε μια...
Τους θεατές
αποκλείεται. Είδες η σχιζοφρένη του κινηματογραφιστή. Τους ακροατές μας λοιπόν, να αντιληφθούν ότι αυτό πατάει πάνω σε ακρότητες. Όχι, δεν είμαι ο άνθρωπος των άκρων. Καμιά φορά ζηλεύω τους ανθρώπους που είναι στα άκρα. Είναι γοητευτικοί και αυτό που κάνουν είναι γοητευτικό. Έχει κάτι γοητευτικό μέσα.
Αρκεί να μην ζουν για πολύ καιρό μαζί σου.
Ναι. Βλέπεις πόσο σύνθετα λοιπόν είναι τα πράγματα. Όχι λοιπόν, δεν είμαι στα άκρα. Όμως παρόλα αυτά σίγουρα δεν είμαι του λίγου. Σίγουρα δεν είμαι του λίγου. Δηλαδή, εάν για παράδειγμα φάω του σκασμού ένα μεσημέρι και μετά από μία ώρα αφού φάω είναι να έρθω στο σπίτι σου που έχεις ένα τραπέζι σε κάποιους φίλους και έχεις απλωμένα φαγητά στο τραπέζι, ενώ έχω φάει, το πιθανότερο είναι ότι θα ξαναφάω. Δεν είμαι extra large ή τόσο πολύ εμάς.
Όχι. Ναι. Ήταν ερώτηση παγίδα.
Ναι.
Γιατί ήθελα...
Έπεσα.
Εννοείται. Γιατί ήθελα να το πάω στα short films.
Ωραία, okay.
Λοιπόν, ενώ είσαι ένας άνθρωπος λοιπόν του πολύ, γιατί επιλέγεις στην δουλειά σου να ασχοληθείς με αυτό το υπέροχο, εγώ το θεωρώ υπέροχο είδος και πολύ, πολύ δυσκολότερο από μια ταινία μεγάλου μήκους, γιατί επιλέγεις να ασχοληθείς με το μικρό κόσμο του κινηματογράφου?
Είναι ένα ερώτημα που είναι πάρα πολύ ωραίο καταρχάς. Μου έχει τεθεί αρκετές φορές, το έχω απαντήσει χωρίς ποτέ να έχω καταφέρει να το απαντήσω, νομίζω, επακριβώς. Θέλω να πω δηλαδή ότι ίσως χρειάζεται μια πολύ βεβαρημένη, έτσι, ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ψυχανάλυσης για να καταλάβει κανείς με βεβαιότητα και σε πολύ μεγάλο βάθος γιατί ακριβώς επιλέγει να κάνει αυτό. Έχει και ένα σχήμα λόγου, έχει και ένα χιούμορ αυτό που λέω, αλλά έχει και μια αλήθεια. Γιατί όταν επιλέγεις αυτή τη μορφή, αυτό το είδος μέσα στον κινηματογραφικό χώρο, για να γίνει κατανοητό πρέπει να πούμε ότι κάτι αφήνεις απ' έξω στην επιλογή σου. Δηλαδή τι, αφήνεις πιθανότατα τα καλύτερα χρήματα ενός άλλου φορμά, του τηλεοπτικού, της διαφήμισης κτλ. Αφήνεις πίσω σου την ίσως ευκολότερη δόξα μιας τηλεοπτικής καριέρας ή ξέρω εγώ μιας επιτυχημένης δουλειάς στο βίντεο κλιπ, λέμε τώρα κτλ. Και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Τι είναι λοιπόν αυτό που σε πάει προς τα εκεί? Σε ό,τι με αφορά, σε ό,τι με αφορά, θεωρώ ότι αυτό το είδος, να ξεκινήσω από την ουσία του πράγματος, θεωρώ ότι αυτό το είδος δίνει ένα απεριόριστο πεδίο ελεύθερης έκφρασης. Και σε ό,τι αφορά την παραγωγή, τον παραγωγό δηλαδή, την ιδιότητά μου ως παραγωγού, και σε ό,τι αφορά τη σκηνοθεσία, είτε είναι δικές μου σκηνοθεσίες είτε είναι άλλες σκηνοθεσίες, η μικρού μήκους ταινία είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορεί κανείς να εκφραστεί απολύτως ελεύθερα. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση, δεν υπάρχει καμία παρέμβαση. Οι μόνες παρεμβάσεις είναι προς όφελος της ελεύθερης σκέψης και της ελεύθερης έκφρασης.
Αυτός ο περιορισμός του χρόνου, αντικειμενικά, ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Είναι η μικρού, η μεσαίου και έτσι, η μεγάλου μήκους ταινίες. Αυτός ο περιορισμός του χρόνου σε κάνει, πιστεύεις, το κάθε δημιουργό δηλαδή, μάλλον εσένα, ναι, σε κάνει να μπορείς να είσαι πιο περιεκτικός.
Φυσικά.
Πιο ουσιαστικό, φυσικά, άρα, και να μην απεραντολογείς, ας πούμε.
Έχω ένα μότο το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ στο ερώτημα αυτό που μου κάνεις. Το αγαπημένο μου μότο είναι ότι είναι το εξής: η καλύτερη μικρού μήκους ταινία είναι η μικρότερη.
Καλό.
Με την έννοια του ότι δεν σου πάρει κανείς την 20 λεπτή ταινία, καλό, η οποία, ναι, μπορεί να είναι υπέροχη, δεν το συζητώ. Ανάμεσα όμως σε δύο πολύ καλές ταινίες, οι οποίες συγκροτούν ένα σύνολο εξαιρετικών δεδομένων μέσα, από τη σκηνοθεσία, το σενάριο, τη φωτογραφία, την ερμηνεία κτλ. Ανάμεσα σε δύο πολύ καλές μικρού μήκους ταινίες, όπου η μία είναι 20 λεπτή και η άλλη είναι 7 λεπτή, αναμφισβήτητα η 7 λεπτή υπερέχει. Διότι είναι αυτή που έχει το μεγάλο στίχημα της πάλης με το χρόνο και της νίκης του, εννοείται, της συμπίκνωσης. Είναι σαν να εκτιμάμε αυτήν την πυκνότητα του υδράργυρου, την οποία τη θαυμάζουμε, γιατί εκεί μέσα κρύβεται μία δύναμη τόσο μεγάλη που είναι κατόρθωμα να την φτάσεις και να το καταφέρεις. Το μεγάλο στοίχημά μου, ας πούμε, σε προσωπικό επίπεδο και σαν σκηνοθέτη, γιατί όχι και σαν παραγωγού, αλλά σαν σκηνοθέτη ένα παραπάνω, θα ήταν να κάνω μία, αν μπορεί να γίνει, εξαιρετική μικρού μήκους ταινία ενός λεπτού.
Ενός λεπτού,
Αυτό, για όσους μπορούν να το φανταστούν, είναι ο 13ος άθλος του Ηρακλή.
Εύχομαι να το καταφέρεις.
Μακάρι.
Θέλω να μου πεις πόση διάρκεια είχε μια από τις ωραιότερες ταινίες που έχω δει. Χρόνια πίσω θα πάμε. Δεν θυμάμαι χρονιά, να σου πω την αλήθεια. Εσύ που τη δημιούργησες, ξέρεις.
Για δικιά μου ταινία.
Για δικιά
μιλάς,
σου,
ναι,
ταινία. Πόση διάρκεια έχει το «Οι άντρες
δεν κλαίνε»? Οι άντρες δεν κλαίνε είναι γύρω στα 17 λεπτά.
17. Λοιπόν, Θέμης Πάνου.
Θέμης Πάνου και Πέτρος Λαγούτης.
Λαγούτης Πιτσιρίκος.
Πρώτη του εμφάνιση.
Πρώτη του εμφάνιση.
Και νομίζω, αν όχι η πρώτη, που μπορεί να είναι η πρώτη, η δεύτερη του Θέμη του Πάνου.
Από τις πρώτες, πάντως.
Από τις πρώτες σίγουρα.
Ναι, δηλαδή δεν, σίγουρα. Δεν ήταν μια γνωστή φάτσα,
όχι,
πάντως.
Όχι, 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 όχι.
Δεν ήταν μια γνωστή,
ήταν,
φάτσα.
Δεν ήταν.
Μετά ήρθε Λάνθιμος και λοιπά.
Καλά,
και λοιπά,
ναι,
και λοιπά, και τηλεόραση. Ναι, ναι. Ευτυχώς ο Θέμης Πάνου όχι πολύ τηλεόραση. Ο Λαγούτης πολύ.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά ήταν 17 λεπτοί εκεί.
Ήταν 17
λεπτοί. Ήταν 17 λεπτοί. Ήταν από τα ωραιότερα θέματα. Εγώ δεν κατέχω την οπτική του κινηματογράφου.
Δεν
να πω.
Χρειάζεται να την κατέχει κανείς. Είναι η επίγευση που.
Ναι, ως θεατής λοιπόν. Από τα θέματα που δεν ήταν. Δηλαδή, τώρα τελευταία έχουν αρχίσει οι κινηματογραφικές, ας πούμε, δουλειές και αγγίζουν. Την ασθένεια, την ψυχική νόσο. Δηλαδή.
Ναι.
Κάτι τέτοιο δεν πραγματικόταν,
ναι,
η ταινία.
Ναι,
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 βέβαια, ήταν, νομίζω, ήταν ο νεαρός ένας ψυχιατρικός ασθενής. Δεν ήταν, όχι ψυχιατρικός.
Το κυρίαρχο θέμα της ταινίας είναι ο HIV.
Ναι, όχι ψυχιατρικός ασθενής.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, ναι. Ήταν πριν, όχι πριν από αυτό. Πριν εκδηλωθεί το. Δεν ήταν ένα ιδιαίτερο μυαλό αυτό το παιδί. Δεν θυμάμαι καλά το σενάριο.
Το σενάριο ουσιαστικά πραγματεύεται μια νύχτα στην οποία ένα νέο παιδί, ο Πέτρος Λαγούτης, επισκέπτεται το σπίτι ενός μεγαλύτερου του Θέμη του Πάνου, εισβάλλει στο σπίτι του κατά κάποιον τρόπο, όντας οροθετικός, διαπιστωμένα κτλ., αποδιωγμένος από το σπίτι του κτλ. Και έχει βρει τον τρόπο, πασιριτός, έχει ανακαλύψει αυτό το σπίτι και μπαίνει μέσα, θυμίζοντας στον Θέμη τον Πάνου ότι ο λόγος για τον οποίο υφίσταται όλη αυτή την κατάσταση είναι μια παλιά γνωριμία τους σε ένα κλαμπ, όπου φευγαλαία, επιπόλαια και αποφύλακτα συνέβη μια ερωτική συνέβρεση μεταξύ τους, και από εκεί έτσι λοιπόν του δίνει την πάσα ότι αν δεν το ξέρει, πέραν το ότι, πέραν το ότι φταίει, εσύ φταίεις είναι μια φράση βέβαια, γιατί και οι δύο φταίνε έτσι κι αλλιώς, αλλά του δίνει την πάσα ότι και τον ενημερώνει για κάτι που δεν γνωρίζει, γιατί εκείνος έχει άγνοια για το συμβάν και το γνωρίζει μέσα από αυτή την διαδικασία, κάπως έτσι.
Εγώ είμαι πεπισμένη ότι όλο αυτό το story, αλλά θυμάμαι ότι έχω συνδυάσει αυτό, ίσως το παίξιμο του Λαγούτη, δεν ξέρω, ότι ήταν ένας άνθρωπος με θέματα.
Με θέματα φυσικά στον παρόντα χρόνο, γιατί πηγαίνει στο σπίτι εκείνο το βράδυ, είναι σε κακή υγεία, με κακή ψυχολογία, είναι κουρασμένος, χρειάζεται θαλπορή, όλα αυτά τα πράγματα.
Όλα αυτά
υπάρχουν βέβαια πάνω του. Να πούμε όμως και αυτό που έλεγες πριν, ότι είναι η πρώτη κινηματογραφική ταινία στην Ελλάδα που θίγει,
που
έδιγε
HIV.
Τότε αυτό το θέμα, και μάλιστα σε μία περίοδο όπου το HIV, το AIDS δηλαδή, ήταν ακόμα στο πικ του.
Ναι, βέβαια.
Γι' αυτό και τότε είχε κάνει πολύ δυνατή εντύπωση.
Στο πικ του και με τους ανθρώπους που έφεραν τους οροθετικούς, εν πάση περιπτώσει, ή και με κάποιους που υποπτευόμασταν ότι μπορεί να ήμασταν ως κοινωνία χυδαία ρατσιστική.
Ιδιαιτέρως.
Απροκάλυπτα.
Ιδιαιτέρως. Ναι. Συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα εκείνη την περίοδο γύρω από όλα αυτά. Τα οποία βέβαια εγώ έχω παρακολουθήσει ως θεατής. Δόξα το γεραμπή που λέμε.
Ναι.
Okay, όμως ακόμα και σαν θεατής αντιλαμβανόσουν την οδύνη και την τραγικότητα των πραγμάτων.
Αυτό ήταν που σε οδήγησε στο συγκεκριμένο σενάριο.
Ναι, θα έλεγε κανείς, γιατί κοντινοί μου άνθρωποι φύγανε με πάρα πολύ άσχημο τρόπο, και αυτό βέβαια μέσα μου έπαιζε πάντοτε έναν ρόλο σε συναισθηματικό επίπεδο. Η ταινία βέβαια, έτσι έχει ένα ενδιαφέρον, είναι το αποτέλεσμα ενός ονείρου. Δηλαδή ένα βράδυ είδα στον ύπνο μου ένα εξαιρετικής κινηματογραφικής διάστασης όνειρο, στο οποίο, λίγο εντελώς διαφορετικά βέβαια, στο οποίο δύο άνθρωποι σε έναν υπαίθριο χώρο είχαν μια διαμάχη, μαλώνανε δηλαδή, παλεύανε και τα λοιπά. Μέσα σε αυτή την πάλη ο ένας από τους δυο κάποια στιγμή έσπρωχνε τον άλλον να φύγει, και τον έσπρωχνε δηλαδή να φύγει μακριά, ο άλλος φεύγοντας κάποια στιγμή γύρισε και άρχισε να του πετάει ένα μπρελόκ. Και στον μπρελόκ αυτό, το οποίο στον ύπνο μου είχε ένα slow motion μέχρι να φτάσει στον άλλον, σε όλη αυτή τη διάρκεια ένιωθα ότι ο άλλος πληροφορούνταν βλέποντας τον μπρελόκ του, που το είχε χάσει παλαιότερα και του το επιστρέφει τώρα, και κάπως έτσι.
Και ξύπνησα
με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία να γράψω αυτό το όνειρο για να μην το ξεχάσω, και έτσι σιγά σιγά, εν πάση περιπτώσει, προχώρησε ταινία.
Μάλιστα. Να που υπάρχουν και άνθρωποι που βλέπουν σοβαρά παύλα σημαδιακά όνειρα. Λοιπόν. και μπορούν και τα υλοποιούν.
Ναι.
Τελικά οι άντρες κλαίνε.
Νομίζω κλαίνε και πιο πολύ από τις γυναίκες. Τώρα, και αυτό είναι ένα τσιτάτο.
Ναι.
Οι άνθρωποι κλαίνε, είτε είναι άνδρες είτε είναι γυναίκες. Κλαίει ο καθένας με τον τρόπο του, κλαίει ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Αλλά το σίγουρο και το βέβαιο σε αυτό που με ρωτάς είναι ότι το στεγανό ότι οι άνδρες δεν κλαίνε δεν υφίσταται.
Πέρα από τα όνειρα, τι άλλο σε κινητοποιεί για να κάνεις μια ταινία?
Ναι.
Θεματολογικά δηλαδή.
Ναι.
Από πού αρχίζεις το κουβάρι?
Ξεκίνησα με μια πολύ μεγάλη διάθεση, η οποία δεν μου έχει φύγει βέβαια, και ούτε έχει μειωθεί η διαθεσιμότητά μου και η αγάπη μου για το είδος του φανταστικού. Η ψυχική μου ταινία είχε μια συσχέτιση με την φαντασία, με την επιστημονική φαντασία κτλ. Του Χάρου τα δόντια που ήταν η επόμενη ταινία ήταν επίσης πάνω στον μύθο, έπαιζε με τη φαντασία, ανθρωποποιούσε με κάποιον τρόπο το χάρο και το θάνατο κτλ. Ναι, ναι. Σιγά σιγά όμως νιώθω ότι το ενδιαφέρον μου είναι περισσότερο ανθρωποκεντρικό. Δηλαδή θα με ενδιαφέραν πάρα πολλοί ταινίες που σχετίζονται με την ψυχολογία των ηρώων, με τα πάθη των ηρώων, με αυτό που παθαίνουν οι ήρωες, με τον τρόπο που διαχειρίζονται τα πάθη τους, με το δράμα τους, την τραγωδία τους ή και τις καλές χαρούμενες στιγμές τους. Πολύ θα ήθελα να κάνω μια πολύ ωραία κωμωδία, ας πούμε, έτσι. Πάντα πάνω σε αυτή τη βάση των παθών, των ανθρώπων που πάσχουν κτλ. Σε γενικές γραμμές αυτό είναι αυτό που με κινητοποιεί. Ακόμα και στη ζωή, δηλαδή, καμιά φορά διαβάζεις μια εφημερίδα και διαβάζεις, ξέρω εγώ τι, έπεσε το αεροπλάνο, τάδε, ξέρω εγώ τι, και σκότωσε. Είναι θεαματικό, είναι τρομερό, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να γίνει ταινία. Δεν ξέρω αν με κινητοποιεί με τον ίδιο τρόπο να έκανα μια τέτοια ταινία από μια άλλη είδηση που διαβάζω, για παράδειγμα, ότι δύο άνθρωποι που βρέθηκαν, ξέρω εγώ, σε έναν άσχετο χώρο και χρόνο, ξέρω εγώ, σκότωσε ο ένας τον άλλον, γιατί ένα ψήγμα ζήλιας μπορεί να αναδύθηκε ξαφνικά και να ενόχλησε την ψυχολογία του άλλου και έτσι εντελώς χωρίς λόγο συνέβη κάτι τραγικό. Αυτό, ας πούμε, τώρα που το είπα έτσι τυχαία και λίγο αυθόρμητα, είναι κάτι που θα με κινητοποιούσε πολύ περισσότερο, παρόλο που δεν θα ήταν μια δυνατή παραγωγή, που δεν θα είχε πια μεγάλα φοβερά πλάνα κτλ. Ούτε τα ντρόουν με κινητοποιούν, ούτε όλα αυτά τα πράγματα.
Μου πρόλαβες την ερώτηση. Ναι, ήθελα αυτό ακριβώς να σας ρωτήσω. Σε κινητοποιεί η ιστορία? Τα τοπία σε κινητοποιούν? Δηλαδή, κάνεις διακοπές στη Μάνη που είπες.
Ναι,
πριν
πούμε
ότι την έχεις γυρίσει όλη μεσσηνιακή και λακωνική, είναι μία και αδιέρετη, λένε οι Μανιάτες. Λοιπόν, τέλος πάντων, και λες, α, μωρέ, κοίτα να δεις, εγώ τώρα την επόμενη ταινία εδώ θέλω να την κάνω, στη Καρδάμι.
Όχι, δεν με κινητοποιεί αυτό. Οπωσδήποτε παίζει το ρόλο του και οπωσδήποτε μπαίνει στο μυαλό μου και στο μυαλό, νομίζω, κάθε καλλιτέχνη μπαίνει στο μυαλό και
ένα συνεχές ρεπεράζει.
Ναι, 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 ότι αν υπήρχε ένα συσχετισμός θα ήταν ευτυχής, αλλά δεν με κινητοποιεί αυτό και πιστεύω ότι είναι λάθος διαδρομή για την κινητοποίηση για την έναρξη ενός έργου. Νομίζω ότι είναι λάθος διαδρομή. Γιατί ενώ ο κινηματογράφος είναι εικόνα, τι είναι ο κινηματογράφος? Είναι κατά βάση είναι εικόνα. Θεωρώ ότι η εικόνα πρέπει να έρχεται να ντύσει μια δυνατή ιστορία. Εάν κινητοποιηθείς από την εικόνα για να γράψεις μια ιστορία, πιθανότατα και να πετύχει, δεν λέω όχι, αλλά αν ξεκινήσεις από την εικόνα για να κάνεις μια ιστορία, είναι μια λάθος εσωτερική εκκίνηση. Το πιθανότερο είναι η ιστορία να μην πετύχει το ενδιαφέρον και στο βάθος της, γιατί πάντα θα σε στοιχιώνει η εικόνα. Θα θες να δείξεις την εικόνα, θα θες να δείξεις την εικόνα. Αλλά να πω κάτι πάνω σε αυτό. Αυτό μπορεί να είχε ένα νόημα το 1970, το 1960, το 1940, φαντάσου το 1920 και τα λοιπά. Στο 2020
που είμαστε full
από εικόνες, είναι τόσο full. Ναι. Τόσο φουλ. Κάτι που αγγίζει ακόμα και την εικαστική τέχνη. Δηλαδή, πας, ας πούμε, σε μια έκθεση και βλέπεις να εκτίθεται, ας πούμε, μια έκθεση φωτογραφίας, λέω τώρα, έτσι, και να εκτίθεται κάτι που λες, συγγνώμη, έχετε δει National Geographic?
Έτσι, ναι.
Δηλαδή, το λέω με χιούμορ, αλλά είναι τόσο φουλ η εικόνα που τι να σου κάνει. Και επίσης πιστεύω και κάτι άλλο. Σε μια ταινία, δύο, κατά τη γνώμη μου, είναι οι βασικοί πυλώνες που στηρίζουν την έννοια «είδα μια καλή ταινία». Ποιοι είναι αυτοί οι δύο πυλώνες? Είναι το σενάριο και οι ηθοποιοί. Όταν το σενάριο και οι ηθοποιοί είναι στέρεοι μέσα στην ταινία, δεν πάνε να κουνάει το traveling, δεν πάνε να μην έχει πέσει πολύ καλά το φως. Ευτύχημα θα ήταν να μην συμβαίνουν αυτά τα δύο, αλλά ακόμα και αν συμβαίνουν, η ταινία θα είναι πάρα πολύ ωραία για αυτόν που την έχει δει.
Είσαι υποστηρικτής, επειδή κάνεις και τα δύο, της θεωρίας που λέει ότι στο θέατρο είναι ο ηθοποιός, στον κινηματογράφο είναι ο σκηνοθέτης. Για, αυτό, για το αποτέλεσμα δηλαδή, όσο και να δουλέψει πάνω σε έναν ηθοποιό στο θέατρο ο σκηνοθέτης, εντάξει, θα του δώσει μια κατευθυντήρια γραμμή. Σίγουρα. Για το πόσο θα το υπηρετήσει αυτό, και έχει σχέση και με το κοινό που είναι από κάτω και με τη διάδραση που υπάρχει κλπ. Στο κινηματογράφο πρέπει ο σκηνοθέτης να είναι μέτρ και ο ηθοποιός επίσης, για να μπορεί να... Γιατί αυτό που τυπώνεται μένει για πάντα. Μια κακή στιγμή θα μείνει μια κακή στιγμή. Είσαι θειασότης αυτού, δηλαδή το
υποστηρίζεις. Σε γενικές γραμμές, ναι. Και είμαι θειασότης και το υποστηρίζω όπως το λες. Όχι επειδή είναι ένα αναγνωρίσιμο τσιτάτο, αλλά γιατί διακρίνω ότι αυτό έχει κάποιες αλήθειες. Δηλαδή, η παράσταση είναι μια καθημερινή διαφορετική καλλιτεχνική διάσταση. Ο σκηνοθέτης πηγαίνει φυσικά, ορίζει, καθοδηγεί, έχει ένα όραμα όπως έχει και ο κινηματογραφικός σκηνοθέτης, γιατί έτσι θέλει την παράσταση, έτσι θέλει την ερμηνεία. Δεν θα επιτρέψει και δεν πρέπει να επιτρέψει στον ηθοποιό να του βγάλει μια διαφορετική ερμηνεία και να κλωτσάει αυτό το πράγμα στην αισθητική του από ερμηνεία σε ερμηνεία κτλ. Όμως θα στήσει την παράσταση, θα είναι και στη γενική δοκιμή, θα είναι και στην Generale, θα πάει και 2-3 φορές ακόμα και θα φύγει, θα κάνει κάποιες άλλες δουλειές. Η παράσταση λοιπόν είναι του ηθοποιού. Με αυτήν την έννοια το υποστηρίζω και το λέω, διότι η παράσταση είναι του ηθοποιού. Στο σινεμά θα γίνουν τα ίδια πράγματα, θα εγκλωβιστούν, θα αποτυπωθούν και η ταινία θα είναι του σκηνοθέτη. Όμως, για να διαφοροποιήσω λιγάκι έτσι εντάχει αυτό που λέμε, διαφωνώ με τους ανθρώπους που υποστηρίζουν ότι η αξία του ηθοποιού, λένε πολλοί, η αξία του ηθοποιού φαίνεται στο σανίδι και όχι στο σινεμά. Ακόμα και αν πω ότι μπορεί να έχει και αυτό μια αλήθεια, εγώ διαφωνώ στη λογική του ότι εντάξει βρε παιδάκι μου, θα το ξανακάνει, θα το ξανακάνει, θα το ξανακάνει,
θα το πετύχει κάποτε,
ή θα κόψει και θα ράψει ο μοντέρ κτλ. Ναι, θα το κάνει, θα το ξανακάνει, θα το ξανακάνει. Θα κάνει πρόβα στο θέατρο, θα ξανακάνει πρόβα, θα ξανακάνει πρόβα στο θέατρο. Το ίδιο πράγμα είναι. Όμως, αυτά τα 5 λεπτά, λέω ένα παράδειγμα, στα οποία η Meryl Streep αποδίδει αυτόν τον ρόλο, δεν έχουν καλυτερεύσει σε καμία περίπτωση επειδή είναι αυτό το πλάνο ή επειδή είναι εκείνο το πλάνο ή επειδή ο φωτισμός ή επειδή το μοντέρ κτλ. Είναι γιατί έγινε η ίδια ακριβώς συσχέτιση με το χαρακτήρα και την αλήθεια του από έναν ηθοποιό που είχε την δυνατότητα να το κάνει. Ένας άλλος ηθοποιός πιθανότητα να μην μπορούσε να φτάσει αυτή την τελειότητα. Έτσι.
Τώρα, εντάξει, μίλησες και για κατ' εμέ η κορυφαία.
Και κατ' εμέ.
Εν ζωή, έτσι. Δε.
Και κατ' εμέ.
Και κατ' εμέ. Ό,τι
και
να
σίγουρα
κάνει.
Μέσα στις κορυφαίες μαζί με τις πεθαμένες.
Ναι. Ναι. Γι' αυτό είπα η κορυφαία εν ζωή.
Έτσι,
και
έτσι.
Ό,τι και να κάνει. Ναι. Στην Ελλάδα έχουμε τέτοιους ηθοποιούς, εννοώ που να είναι, ρε παιδί μου...
Ακόμα και αν θα έλεγα στο ενδυνάμει, η απάντηση είναι 100% ναι. Έχουμε ηθοποιούς, φυσικά οι ηθοποιοί αυτής της δύναμης και αυτής της τάξης, έτσι, είναι οι λιγότεροι στην ποσόστοση. Αυτό δεν είναι καθόλου παράξενο να το καταλάβει κανείς φυσικά. Σίγουρα υπάρχουν αυτοί οι ηθοποιοί. Υπάρχουν ηθοποιοί με απίστευτα αστήρευτο ταλέντο και προσέγγιση στην αλήθεια. Υπάρχουν ηθοποιοί που έχουν διαθεσιμότητα κτλ. Όμως για να συμβεί αυτό, ειδικά για το σινεμά, έτσι, στο θέατρο το βλέπουμε πολύ συχνά. Να. Για να συμβεί αυτό, ειδικά στο σινεμά, πρέπει να συντρέξουν και άλλοι παράγοντες. Είναι ένα διαφορετικό πράγμα το σινεμά και έχει σημασία η δουλειά με τον ηθοποιό, που σημαίνει τι χρήματα έχεις, πόση δυνατότητα έχεις, πόσες πρόβες θα κάνεις, πόσο έχεις τη δυνατότητα να δώσεις στον άλλον να λιώσει το ρόλο αυτόν. Έτσι. Όταν στις περισσότερες φορές, αν όχι σε όλες, οι πρόβες είναι μια-δυο συζητήσεις, 3-4 έτσι περιγραφές. Πάρε το σενάριο, δούλεψε το, θα το πούμε, θα το μιλήσουμε και την ημέρα του γυρίσματος θα κάνουμε.
Ναι.
Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Γι' αυτό λέω, στο ενδυνάμει Έχουμε σίγουρα τέτοιους ηθοποιούς.
Καλά, και στο θέατρο βέβαια, κάπως έτσι γίνουν τα πράγματα, το ξέρεις πολύ καλά, ειδικά τα τελευταία χρόνια, στο Αρπακόλα, χωρίς να πληρώνει το ηθοποιός τις πρόβες καν, αλλά χρειάζεται ένα μήνα τουλάχιστον
έτσι είναι.
Για να
έτσι είναι. Όμως, για να την γειτονέψει λίγο με το προηγούμενο που λέγαμε, ο ηθοποιός στη σκηνή είναι κυρίαρχος, είτε είναι στην πρόβα είτε είναι στην παράσταση. Αυτός είναι ο χώρος, είναι ένα stage.
Έτσι.
Είναι ένα γενικό πλάνο το οποίο το γνωρίζει, το κατέχει. Mm. Ξέρει ότι αν θα κάνει ένα βήμα θα βρεθεί στο τραπέζι. Ξέρει ότι θα κάνει 5 βήματα πίσω θα πέσει από τη σκηνή. Το ξέρει, το κατέχει. Το ντεκουπάζ, δηλαδή ο κατακαιρματισμός και το σπάσιμο αυτής της δράσης του χώρου και του χρόνου, ο ηθοποιός δεν ξέρει ότι θα ερμηνεύσει μόνο η μητούλα του ένα ναι.
Ναι, βέβαια.
Θέλει χρόνο να αντιληφθεί αυτό το πράγμα και να μπορέσει να το καταφέρει.
Ναι. Γιατί επέλεξες να γίνεις και παραγωγός?
Ναι.
Γιατί ίδρυσες την T-Short?
Ναι. Εντάξει, η T-Short είναι το αποτέλεσμα και κάποιων άλλων πραγμάτων. Mm. Όπως σου είπα και πριν, δύσκολα βρίσκει κανείς που είναι το μηδέν των πραγμάτων η εκκίνησή του. Η T-Short γεννήθηκε μέσα από 2-3 προηγούμενες εξωτερικές και εσωτερικές διαδικασίες. Μία από αυτές ήταν η σχέση μου με τη μικρού μήκους ταινία και με τη διάθεση μιας μεγάλης παρέας τότε και ομάδας ανθρώπων να την βοηθήσουμε, να την κάνουμε να πάει παραπέρα, να λύσουμε τα προβλήματά της, να διευθετήσουμε ζητήματα χρηματοδοτικά, να τη μάθει περισσότερος κόσμος. Και έτσι λοιπόν αυτή η ομάδα κάποια στιγμή έκανε ένα σωματείο. Φτιάξαμε ένα σωματείο, το Σωματείο Μικρό, το οποίο είχε μια εξαιρετική δράση για τα πρώτα χρόνια και βέβαια σιγά σιγά, όπως όλοι αυτοί οι φορείς που έχουν τις μορφές των σωματείων και τα λοιπά και τα λοιπά, και που ισχύει η φράση και η παροιμία όπου λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν κάποια στιγμή παρήκμασε, όλα τα όνειρα που θέλαμε να βάλουμε μέσα εκεί δεν μπόρεσαν να γίνουν πραγματικότητα και αυτό με κάποιον τρόπο με οδήγησε στο να κάνω αυτή την εταιρεία και πραγματικά σε βεβαιώνω ότι με το που έγινε η εταιρεία, ό,τι δεν έγινε εκεί μέσα
έγινε
σε αυτήν την ιδιωτική πρωτοβουλία.
Έτσι.
Γιατί οι αποφάσεις είναι αλλιώς, γιατί οι δυνατότητες είναι αλλιώς, οι αποφάσεις είναι αλλιώς και τα αποτελέσματα έρχονται με το όποιο ρίσκο πάει αυτό. Ένας λόγος είναι αυτός. Ένας άλλος λόγος είναι η σχέση μου με τα άλλα είδη του, με τα άλλα φορμά. Γιατί έχω δουλέψει στην τηλεόραση, έχω δουλέψει στη διαφήμιση, έχω δουλέψει σε όλα τα είδη. Η τελευταία δουλειά πριν γίνει η εταιρεία ήταν ένα σίριαλ. Ένα σίριαλ που κράτησε περίπου ένα χρόνο. Δεν θα πω ποιο είναι, δεν έχει σημασία, γιατί θέλω να πω κάτι στο τέλος.
Ιδιωτικό κανάλι ήταν.
Ιδιωτικό κανάλι, ναι. Όταν τελείωσε αυτό το σίριαλ, εγώ κοίταξα τον εαυτό μου στον καθρέφτη και του είπα, Κυριάκο, εσύ αυτό δεν θα το ξαναπεράσεις.
Μάλιστα.
Έτσι το απαντώ.
Ναι.
Αυτό βοηθάει στο να καταλάβει κανείς ότι μέσα από μια τέτοια διαδικασία, έστω και αργά, αντιλαμβάνεται τι είναι αυτό που τον ενδιαφέρει πραγματικά. Τον ενδιαφέρει το μήλο ή το αχλάδι. Και τα δύο ωραία είναι.
Ναι. Τώρα ξέρεις τι γίνεται, όμως μου βάζεις άλλο ερώτημα. Ναι. Πόσο διχασμένη, παύλα και χρητολογώντας, τριχασμένη προσωπικότητα είσαι, Κυριάκο Χατζημιχαηλίδη, διότι είσαι σκηνοθέτης στο θέατρο, στον κινηματογράφο και παραγωγός. Δηλαδή η δουλειά της παραγωγής είναι ένα, θεωρώ πολύ ωραίο για τους ανθρώπους που το κάνουν και το έχουν ως επάγγελμα και τους θαυμάζω αλήθεια, αλλά δεν είναι λίγο κόντρα ρόλος με τη δουλειά του δημιουργού?
Ασφαλώς και είναι, ναι.
Δεν είσαι καλά.
Έχει σίγουρα και κόντρες. Κοίταξε να δεις. Ωραία, πολύ ωραία. Ας το απαντήσουμε με ένα χιούμορ. Δεν είμαι καλά, αλλά αυτό είναι που με βοηθάει να γίνω σιγά σιγά καλά. Δηλαδή τι. Ναι, είναι έτσι όπως το λες. Όμως, όταν ξέρει κανείς τη δουλειά του, όταν ξέρει κανείς τις δουλειές που πάει να κάνει, γιατί είπες ότι είμαι διχασμένος, τριχασμένος. Εάν σου πω ότι,
καλά, ότι διδάσκεις,
αν σου πω ότι, ότι έχω δουλέψει σαν διανομέας και ότι έχω διανύμει περισσότερες από 150 μικρού μήκους ταινίες. Εάν σου πω για παράδειγμα ότι διαχειρίζομαι ένα φεστιβάλ πολύ πετυχημένο. Αν σου πω για παράδειγμα ότι με την εκπαίδευση θα γίνω πεντασχισμένος, εξασχισμένος, δεκασχισμένος κτλ. Λοιπόν, τι γίνεται όμως? Εντάξει, υπάρχουν κάποια πράγματα που κυριαρχούν και αυτό που κυριαρχεί είναι η σκηνοθεσία και η παραγωγή. Σε ό,τι αφορά αυτά τα δύο, όταν κανείς ξέρει λοιπόν τις δουλειές αυτές, mm-hmm. νομίζω ότι είναι σε θέση να διαχειριστεί αυτόν τον συσχετισμό mm. και νομίζω ότι είναι προς όφελος. Δηλαδή, εάν το ένα πόδι μου είναι, πατάει στην παραγωγή και το άλλο πόδι μου πατάει στην σκηνοθεσία, επειδή αντιλαμβάνεται το μεν και σέβεται το δε και το αντίθετο, τότε δεν γλωτσάει το ένα το άλλο, αλλά οι όποιες διαφωνίες και οι όποιες αντιρρήσεις κάπως γειτονεύουν, γιατί υπάρχει μια κατανόηση που είναι πάνω σε αυτό που γνωρίζεις, ξέρεις αυτή τη δουλειά. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω, νομίζω πως το έχω καταφέρει. Δεν μου έχω δώσει μπουνιές.
Σε ό,τι αφορά τα δύο πόδια, είναι ο σκελετός που τα. Η σπονδυλική στήλη που τα κρατάει.
Ναι. Mm. Η σπονδυλική στήλη είναι, αν νομίζω πως απαντώ καλά σε αυτήν την πολύ ωραία τοποθέτηση που έκανες, νομίζω πως η σπονδυλική στήλη είναι η διάθεσή μου και το πάθος μου απέναντι σε αυτό που λέγεται τέχνη. Mm.
Θέλω να πάμε πίσω τώρα, ναι. πάλι, και να μου πεις αν είσαι ο άνθρωπος που αποτυπώθηκε σκηνοθετικά, εντάξει, το ερμήνευσε εξαιρετικά ο ύμνηστος Κώστας Ζαχαράκης, αν είσαι αυτός ο άνθρωπος θεατρικά που αποτύπωσε τη δουλειά του πάνω σε αυτή την εξαιρετική παράσταση 15 χρόνια πίσω.
Παραπάνω,
πολύ
είναι
παραπάνω.
Είναι το 2001.
Είδες, πάμε 20 χρόνια.
Είναι το 2001.
Λοιπόν, που αποτύπωσε με αριστοτεχνικό τρόπο αυτή τη δουλειά στην παράσταση «Η Βαλίτσα».
Το ερώτημά σου είναι αν είμαι εγώ σκηνοθέτης της Βαλίτσας, αυτό.
Όχι, όχι. Αν είσαι αυτού του τύπου ο θεατρικός σκηνοθέτης.
Είμαι αυτού του τύπου. Mm. Θα σου το απαντήσω αυτό με τον ίδιο τρόπο και νομίζω πως θα είναι εύστοχο. Έχω, όπως το λες και όπως εξετάζεις, έχω κάνει πολλά πράγματα. Mm. Δεν εξετάζω καλά κακά μέτρια. Αυτό ούτε είναι ο θεατής που θα το εξετάσει. Πάντως έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένα βιογραφικό που όταν το διαβάζει κανείς βαριέται μόνο.
Ναι.
Αν ξεχώριζα 4 δουλειές μέσα στις οποίες εγώ αισθάνθηκα αυτό που λέμε υψηλά την τέχνη μου, είναι σίγουρα μία από αυτές η Βαλίτσα και η σχέση μου η καλλιτεχνική με τον κορυφαίο αυτό και ταλαντούχο άνθρωπο που λέγεται Κώστα Ζαχαράκη. Όλο αυτό το πράγμα ήρθε πολύ ευνίδια. Mm. Είναι πολύ ευνηδία. Κάποια χρόνια πιο πριν, ο Κώστας, τον οποίον ήξερα από την κοινωνική μου ζωή, ο Κώστας έπαιξε σε μια μικρομήκους ταινία μου, στο Χάρο τα Δόντια. Mm-hmm. Εκεί ήταν η πρώτη μας επαφή και τα λοιπά. Δεν κάναμε πολύ παρέα, παρόλο που γνωριζόμασταν. Δηλαδή είμαστε φίλοι, δεν είμαστε καθημερινά. Ωραία. Πέρασαν τα χρόνια και τα λοιπά και κάποια στιγμή χτύπησε το τηλέφωνό μου. Mm. Εντελώς άσχετα. Και είναι ο Κώστας Ζαχαράκης, ο οποίος με καλεί σε μία συνάντηση να πιούμε ένα καφέ, με χαρά μου φυσικά, εννοείται, Κώστα μου κτλ. Γιατί κάτι έχει στο μυαλό του. Δεν κρύβω ότι είπα ένα όχ. Όχ, με ποια έννοια, με την έννοια του ότι χωρίς λεφτά, πάλι όχ, Παναγιά μου κτλ. Κάπως έτσι. Τέλος πάντων γίνεται. Και ξεκινάει μια διαδικασία η οποία στην πραγματικότητα με πιάνει εξαπίνης, όμως μπαίνω σιγά σιγά μέσα σε μια παρέα με τον Κώστα, με τον πιανίστα μας τον Γιάννη, εξαιρετικός στην παράσταση και τα λοιπά, και σιγά σιγά αρχίζει να στείνεται ένα πράγμα το οποίο παρέα με τον Κώστα, με το να βρούμε τα κείμενα, να τα βάλουμε στη σειρά, να συζητήσουμε το τραγούδια που θα είναι έτσι, που θα είναι αλλιώς, στην πρόβα, λίγο έτσι, λίγο εκείνο, οι ατμόσφαιρες, πώς θα είναι αυτό, πώς θα είναι εκείνο. Και κατέληξαν όλα αυτά σε μια παράσταση που πραγματικά, αν ήταν 20 παραστάσεις και την είδα και τις 20, δηλαδή ήμουν κάθε μέρα εκεί, θεωρώ ότι μέχρι και την 20η, εγώ που την έφτιαξα την παράσταση, μέχρι και την 20η, μην με πάρετε για υπερφύ, αλλά σας παρακαλώ πολύ, αλλά μέχρι και την 20η παράσταση ήταν σαν να την έβλεπα δυνατά για πρώτη φορά.
Εγώ για να...
Είμαι λοιπόν αυτό.
Ναι.
Είναι αυτό που θα ήθελα να κάνω. Αυτό είναι αυτό που θέλω να κάνω.
Εγώ λοιπόν, ως επιστέγασμα σε αυτό που είπες, που την έχω δει την παράσταση, όχι 21, αλλά νομίζω ότι δεν έχω δει πιο σκοτεινή παράσταση με τόσο φως.
Ναι, είναι έτσι όπως το λες και χαίρομαι πάρα πολύ που το... Ναι, και χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι, είναι μια αγαπημένη δουλειά. Πολύ αγαπημένη δουλειά. Πολύ αγαπημένη δουλειά.
Τι κάνεις τώρα?
Τώρα. Είμαι στο στάδιο και στην προσπάθεια, στο πούμε έτσι, να κάνω τη μεγάλη μήκους ταινία μου. Βρίσκομαι στη συγγραφή.
Ήρθε ο καιρός.
Ναι. Καλλιεργά παρά ποτέ δηλαδή, τέλος πάντων. Είμαι σε αυτό το στάδιο. Περιμένω κάποιες απαντήσεις από το κέντρο κινηματογράφου γιατί είμαι στη συγγραφή σενάριου. Πρέπει να ολοκληρωθεί το σενάριο και εν πάση περιπτώσει να πάει να το καταθέσω και όλο αυτό το πράγμα που όλο αυτό και έτσι και εκείνο. Λοιπόν, μία δραστηριότητα είναι αυτή. Μία άλλη δραστηριότητα η οποία και αυτή ακουμπάει λιγάκι στο μέλλον είναι η επόμενη παράσταση που θέλω να κάνω. Γιατί η τελευταία παράσταση που έκανα είναι εδώ και 3 χρόνια. Ήταν μια παράσταση στο θέατρο Αλκμίνη, ένας γυναικείος μονόλογος πάνω σε ένα κείμενο του Θανάση του Παπαγεωργίου, την Ανδριάνα, στην οποία έπαιζε η Μαρία Αντουλινάκη. Μια νομίζω ωραία παράσταση επίσης. Η οποία βεβαίως οικονομικά άστα να πάνε, δεν το συζητάμε και τα λοιπά. Okay. Έτσι λοιπόν είμαι στο στάδιο του να κάνω την επόμενη παράσταση πάνω σε ένα έργο που έχω γράψει εγώ. Για να διορθώνουμε λίγο τα πράγματα και να μην αφήνουμε λάθος εντυπώσεις. Το έργο αυτό το έγραψα επειδή κάποια στιγμή μου ήρθε η διάθεση να το γράψω, το ξεκίνησα, με πήρε, το τέλειωσα και νομίζω πως έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν είμαι θεατρικός ζωγραφέας, παιδιά, και ούτε θέλω να γίνω και ούτε θέλω να μπω στα χωράφια λωνών. Έτυχε να το γράψω και το έγραψα και προσπαθώ να το κάνω παράσταση.
Θεματολογικά που κινείται?
Η θεματολογία του καταρχάς είναι ένας ανδρικός μονόλογος που έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι ένας ανδρικός μονόλογος ο οποίος παίζεται από 3 άνδρες ηθοποιούς. Γιατί οι 3 άνδρες ηθοποιοί αυτοί ερμηνεύουν τις 3 διαφορετικές ηλικίες του Τζίμι. Ο οποίος Τζίμις στην παράσταση είναι ουσιαστικά το πορτρέτο ενός διάσημου και γνωστού πορνοστάρ της δεκαετίας του 80. Η όλη προσπάθεια του θεατρικού έργου προσπαθεί να σκιαγραφίσει λιγάκι αυτή τη θεματική, η οποία δεν έχει ξαναϋποθεί ποτέ.
Έλατε.
Και περνάει λιγάκι το τι συνέβη σε αυτήν την υπόθεση όλη μέσα από το δράμα ενός ανθρώπου ο οποίος εμφανίζεται στη σκηνή ως 80's με Πάρκισον, κατεστραμμένος και τα λοιπά, δίνει τη σκυτάλη στο φρέσκο 17' Τζίμι, ο οποίος δίνει τη σκυτάλη στον παρικμασμένο 40', και μέσα από αυτή τη διαδικασία βλέπουμε λιγάκι πως έχει τρέξει η ιστορία του ελληνικού πορνό στην Ελλάδα από την έλευση της τηλεόρασης, που μείωσε τα εισιτήρια στον κινηματογράφο, που αύξησε τον ερωτικό κινηματογράφο, που σιγά σιγά αλλάξανε τα ήθη, που άρχισε να μπαίνει το πορνό, που εκεί πέρα και αυτό το κάναμε χάλια.
Και αυτό χάλια.
Αυτό προσπαθώ να κάνω.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα, παράλληλα με την εταιρεία, διανομές ταινιών σχέση με τα φεστιβάλ και τα λοιπά. Το φεστιβάλ μου που γίνεται κάθε Ιούνιο και για το οποίο προσπαθώ να βρω να γίνει και φέτος. Τέτοια πραγματάκια ωραία.
Πες το αυτό λίγο για το φεστιβάλ μου, τα αφήνεις έτσι, ναι. Μετέωρο.
Το φεστιβάλ μου που εδώ και 3 χρόνια έχει βγει στις αίθουσες και γίνεται στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Ένα φεστιβάλ το οποίο ξεκίνησε ως το πρώτο και μοναδικό το 2003 διαδικτυακό φεστιβάλ για ταινίες μικρού μήκους. Έτσι, εδώ και 3 χρόνια έχει κάνει την έξοδό του στην αίθουσα και έχει πάει πάρα πολύ καλά. Είναι ένα φεστιβάλ μέχρι στιγμής που είναι sold out στην προσέλευση.
Και
γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα.
Και στοίχημα δικό σου, ότι παιδιά οι μικρού μήκους, ναι, πάνε και στις αίθουσες. Δεν είναι μόνο για τα φεστιβάλ.
Βέβαια. Είναι ακράδαντο, το πιστεύω μου, και πιστεύω ότι. Θέλω να πιστεύω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ξέρω, ίσως μέσα στα επόμενα 2 χρόνια κάνω μια κίνηση που θα αρχίσει να επισφραγίζει αυτό το πράγμα, γιατί το πιστεύω ακράδαντα. Πιστεύω ότι η ταινία Μικρού Μήκους δεν είναι μόνο για τους φίλους μας ή μόνο για τα φεστιβάλ ή μόνο για 5 βραβεία στα διεθνή φεστιβάλ. Πιστεύω ότι η ταινία Μικρού Μήκους μπορεί να πάει στο κοινό. Βέβαια είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε μόνο με ένα ζευγάρι χέρια. Χρειάζεται και η πολιτεία να κινητοποιηθεί προς αυτό, κάτι που είναι λίγο, ξέρω και ένα, με τον τοτό.
Έτσι, ακριβώς. Και εγώ ξέρω άλλο ένα, ναι, και οι ακροατές πολύ περισσότερα. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο άλλο, ε. Ένα λεπτό, εντάξει. Ήταν μαζί
Πάντως μας. Πέρασε πολύ ευχάριστα μαζί σου η ώρα, Μαρία,
με πολλές απορίες, ναι, δικές μου ακόμα, ναι, θα την κάνουμε sequel.
Όπως θέλεις, όπως θέλεις, όπως θέλεις.
Λοιπόν, Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης, σκηνοθέτης, παραγωγός,
διανομέας,
δεν τα πω όλα, άσκαλος μου, δεν τα πω όλα, εδώ μαζί μας ήταν. Θα τον κρατήσουμε, είναι και φίλος της Καλαμάτας, μην νομίζετε, περαστικός λέει συνήθως, αλλά ναι, ξέρετε τώρα, κάνει καλές τάσεις. Ναι. Λοιπόν, ο Ηλίας Κατσόγιαννης φρόντισε τον ήχο, εμείς την επόμενη φορά θα τα ξαναπούμε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα.